13-րդ գլուխ Այսպես բարոյախոսելով հանդերձ, Ֆաբրիչոն ցատկեց Լոմբարդիայի Շվեյցարիա գնացող մայրուղին, որն այդ վայրում 4-5 ոտնաչափ ցածր է անտառից։ «Եթե այս մարդը վախենա», մտածեց Ֆաբրիչոն, «սերընթաց կփախչի, իսկ ես կմնամ այսպես տնկված, որպես իսկական հիմարի գլուխ»։ Այդ րոպեին նա 10 քայլ հեռու էր Սենեկապանից, որն այլևս չէր երգում, և նրա աչքերի մեջ սարսափ նկատեց. «Չլինի հանկարծի այդ դարձնի ձիերի գլուխը»։ Եվ Ֆաբրիչոն, որ դեռ որևէ բան չէր որոշել, մի ոստյուն գործեց ու բռնեց նիհար ձիուսանձը։ «Բարեկամս», ասաց նա Սենեկապանին, «ես սովորական գող չեմ, քանի որ ամենից առաջ 20 ֆրանկ եմ տալիս ձեզ, բայց հարկադրված եմ փող առնել ձեր ձին. ես կսպանվեմ, եթե իսկույն չփախչեմ. կրնկակող ինձ են հետապնդում Ռիվա 4 եղբայրները, այն երևելի որսորդները, որոնց դուք անկասկած ճանաչում եք. քիչ առաջ նրանք ինձ հայտնաբերեցին իրենց քրոջ սենյակում. ես լուսամուտի ցած թռա, և ահա այստեղ եմ. նրանք իրենց հրացաններն ու շներն առած մտան անտառ. ես թաքնվել էի այս խոշոր շագանակենու փչակում, որովհետև տեսա, թե ինչպես եղբայրներից մեկը ճանապարհը կտրեց անցավ. հիմա նրանց շները իմ հետքը կգտնեն. ես ձեր ձին կհեծնեմ ու կքշեմ մոտավորապես 1 լիո, Կոմոյից այն կողմ. կգնամ Միլան ու կընկնեմ փոխարքայի ոտքը. ձեր ձին կթողնեմ փոստակայանում, ինչպես նաև 2 ոսկի, ձեզ համար, եթե հոժար սրտով համաձայնեք. իսկ եթե նվազագույն դիմադրություն ցույց տաք, ահա այս ատրճանակներով կսպանեմ ձեզ. բայց եթե իմ մեկնելուց հետո ժանդարմներին գցեք իմ ետևից, ապա քերուս տղան, Կայսեր Ախորապետ, Քաջարի կոմս Ալարին, պետք եղածը կանի ձեր ոսկորները ջարդելու համար»։ Ֆաբրիչոն հնարում էր այս պատմությունը, մինչ խաղաղասիրական շեշտով ասում էր այդ ամենը։ «Բացի դրանից», ասաց նա ծիծաղելով, «իմ անունը բնավել Գաղտնիկ չէ. ես Մարքեզինո Ասկանիո դել Դոնգոն եմ. իմ դղյակը շատ մոտ է այստեղից, Գրիանտայում»։ «Թյուքո», ասաց նա ձայնը բարձրացնելով, «բաց թողեք ձին շուտ»։ Ապուշ կտրած Սենեկապանը ծպտուն չէր հանում։ Ֆաբրիչոն ատրճանակը դրեց ձախ ձեռքը, բռնեց սանձը, որը Սենեկապանը բաց թողեց, թռավ ձիու վրա ու վարգելով մեկնեց։ 300 քայլ հեռանալուց հետո միայն հիշեց, որ մոռացել էր տալ խոստացած 20 ֆրանկը։ Նա կանգ առավ, ճանապարհի վրա դարձյալ ոչ ոք չկար, բացի Սենեկապանից, որը քառատրոպ հետևում էր նրան։ թաշկինակով նշան արեց, որ մոտենա, և երբ սա 50 քայլի վրա էր, մի բուրդ ռամ նետեց գետին ու շարունակեց իր ճամփան։ հեռվից տեսավ, որ Սենեկապանը հավաքում է արծաթ փողերը։ «Իսկապես խելքը գլխին մի մարդ», մտածեց Ֆաբրիչոն ծիծաղելով, «ոչ մի ավելորդ բառ չասաց»։ Եվ սրարշավ առաջանալով կեսօրի մոտ կանգ առավ մի մեկուսի տան մեջ, և մի քանի ժամ հետո ճանապարհ ընկավ։ Գիշերվա ժամը 2-ին նա հասավ մեծ լճի ափը, և շուտով նկատեց ջրի վրա ծփացող իր նավակը, որը պայմանական նշանները տեսնելով մոտ եկավ, և որովհետև ոչ մի գյուղացի չերևաց, որին հանձներ նժույգը, ապա ազատություն շնորհեց ազնիվ կենդանուն, և 3 ժամ հետո արդեն Բելջիրատեյումն էր։ այդտեղ գտնվելով բարեկամական վայրում, մի քիչ հանգիստ առավ, չափազանց գոհ էր, լիակատար հաջողություն էր ունեցել։ համարձակվենք արդյոք նշել նրա ուրախության իսկական պատճառները։ հիանալի աճել էր նրա ծառը, հոգին էր թարմացել այն խոր գորովանքից, որ գտել էր նա Աբա Պլանեսի գրկում։ «Իսկապես հավատում է նա այն բոլոր գուշակություններին, որ ասաց ինձ», մտածում էր Ֆաբրիչոն, «թե քանի որ իմ եղբայրը հռչակել է ինձ Յակոբինյան, անհավատ ու անորեն և ամեն ինչի ընդունակ մի մարդ, ուզեց միայն կոչ անել ինձ, որ չի ընդհարկվեմ իմ գլխին որևէ խաղ խաղալ ցանկացող անասունի գլուխը ջարդելու փորձությանը»։ Հաջորդ առավոտ Ֆաբրիչոն պարմունն էր, և խիստ զվարճացրեց Դեքսուհուն ու Կոմսին, առավելագույն ճշգրտությամբ պատմելով նրանց, ինչպես անում էր միշտ, իր ամբողջ ճամփորդությունը։ Պարմ հասնելիս Ֆաբրիչոն Սանսևերինա պալատի դռնապահին և բոլոր ծառաներին տեսավ մեծ սկի բոլոր նշաններով։ «Ինչ կորուստ ենք ունեցել մենք»՝ հարցրեց նա դքսուհուն։ «Այն պատվական մարդը, որ կոչվում էր իմ ամուսինը, վախճանվել է Բադենում. Նա ինձ է թողնում այս ապարանքը»։ Դա նախորոք համաձայնեցված էր, բայց ի նշան լավ բարեկամության ավելացնում է դրան 300 000 ֆրանկի մի կտակ, որն ինձ շատ է շփոթեցնում. Ես չեմ ուզում հրաժարվել դրանից հոգուտ իր եղբոր դստեր, մարքիզուհի Ռավերսիի, որն ամեն օր զզվելի խաղեր է խաղում իմ գլխին. Դու, որ արվեստասեր մարդ ես, պետք է մի լավ քանդակագործ ճարես ինձ համար. Այդ 300 000-ով դամբարան կկանգնեցնեմ դքսին»։ Կոմսը սկսեց հետաքրքիր բաներ պատմել Ռավերսիի մասին. «Զուր տեղը փորձեցի սիրաշահել նրան զանազան բարերարություններով», ասաց դքսուհին։ «Իսկ ինչ վերաբերում է դքսի եղբորորդիներին, ապա բոլորին էլ դարձրի գնդապետ կամ գեներալ. փոխարենը ամիս չի լինում, որ դրանք մի որևէ անստորագիր խայտառակ նամակ չուղարկեն ինձ. Ես էլ հարկադրված եղա մի քարտուղար վարձել, որպեսզի կարդա այդ տեսակ նամակները»։ «Եվ այդ անստորագիր նամակները նրանց ամենափոքր մեղքերն են», վրա բերեց կոմս Մոսկան։ «Նրանք անվանարկող մատնագրերի ֆաբրիկա են բանեցնում. 20 անգամ ես կարող էի այդ ոհմակին դատի տալ, և ձերդ գերապատվությունը կարող է պատկերացնել», ավելացրեց նա դիմելով Ֆաբրիչոին, «թե իմ բարեսիրտ դատավորները ինչպես կդատապարտեին նրանց»։ «Շատ լավ, բայց հենց այդ էլ փչացնում է ամեն ինչ», առարկեց Ֆաբրիչոն արքունիքում խիստ զվարճալի համարվող միամտությամբ։ «Ես կգերադասեի, որ նրանց դատապարտեին խեղճ մտանքով առաջնորդվող դատավորներ»։ «Դուք որ ճամփորդում եք գիտելիքներ ձեռք բերելու համար, կզվարճացնեք ինձ այդպիսի դատավորների հասցեները տալով»։ «Նամակ կգրեի նրանց անկողին մտնելուց առաջ»։ «Եթե ես մինիստր լինեի, ապա ազնիվ դատավորների այդ չգոյությունը կվիրավորեր իմ ինքնասիրությունը»։ «Սակայն ինձ թվում է», առարկեց կոմսը, «թե ձերդ գերապատվությունը, որ շատ է սիրում ֆրանսիացիներին, և նույնիսկ մի ժամանակ իր անպարտելի բազուկով օգնություն մատուցեց նրանց, այս դեպքում մոռանում է նրանց մեծ իմաստ ասացվածքներից մեկը»։ «Ավելի լավ է սպանել Սատանային, քան թե թողնել, որ Սատանան սպանի ձեզ»։ «Շատ կուզենայի տեսնել, թե դուք ինչպես կկառավարեիք այդ տաքարյուն մարդկանց, որոնք ամբողջ օրը կարդում են ֆրանսիական ռևոլյուցիայի պատմություն, և այն դատավորներով, որոնք անպարտ կարծակեին իմ մեղադրած մարդկանց»։ «Բանը կհասներ այնտեղ, որ սրանք չէին դատապարտի ամենից ավելի ակներևաբար հանցավոր սրիկաներին, և իրենք իրենց բրուտոսներ կհամարեին»։ «Բայց ես ուզում եմ վիճել ձեզ հետ, ձեր այնքան նրբազգաց հոգին որևէ չափով խղճի խայտ չի զգում մի քիչ նիհար այն գեղեցիկ նժույգի համար, որ երեք լքել եք մեծ լճի ափին»։ «Ես մտադիր եմ», ասաց Ֆաբրիչոն ամենայն լրջությամբ, «անհրաժեշտ գումարը հասցնել ձիու տիրոջը, որպեսզի ծածկի հայտարարության և մյուս ծախսերը, որոնց ենթարկվի նա ձին գտած գյուղացիներին հատուցելու համար. այժմ ես մշտապես կարդալու եմ Միլանի թերթը, որպեսզի այնտեղ գտնեմ կորած ձիու վերաբերյալ հայտարարությունը. շատ լավ եմ իմանում դրա նշանները»։ «Իսկապես միամիտ է», ասաց կոմսը դքսուհուն։ «Եվ ինչ կլիներ ձերդ գերապատվությունը», շարունակեց նա ծիծաղելով, «եթե այդ փոխարված ձին քառատելով արշավելիս հանկարծ մի սխալ քայլ աներ»։ «Դուք, իմ սիրելի զարմիկ, կլինեիք Շպիլբերգում, և իմ ամբողջ հեղինակությունը հազիվ կարողանար հասնել այն բանին, որ մի 30 ֆունտով պակասեցներ ձեր յուրաքանչյուր սրունքին կապված շղթայի ծանրությունից. այդ զվարճավայրում կանցկացնեիք մի 10 տարի, թերևս ձեր ոտքերը ուրջեին, սկսեինք հայքայվել, և այն ժամանակ պարզապես կտրեին»։
«Ախ, կթացեք, բավական է առաջ տանեք այդ տխուր պատմությունը», գոչեց դքսուհին արտասվաթոր աչքերով։ «Հիմա արդեն վերադարձել է»։
«Դրա համար ես ավելի ուրախ եմ, քան դուք, կարող եք վստահ լինել», նկատեց մինիստրը առավելագույն լրջությամբ։
Բայց վերջապես, ինչու այս անգութ տղան որևէ պատշաճ անուն կրող անձնագիր չխնդրեց ինձանից, քանի որ ուզում էր մտնել Լոմբարդիա։